Dragi gospod škof, dragi bratje duhovniki, posebej vsi tisti, ki letos obhajate jubilej svojega duhovniškega služenja, dragi diakoni, dragi bogoslovci, spoštovane sestre redovnice in redovniki, dragi romarji, k Mariji pomagaj, dragi častivci naše nebeške matere in dragi vsi, ki ustrajno in zaupno izvršujete in izpolnjujete Jezusovo naročilo, naj prosimo gospodarja žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. In ker smo se zbrali tukaj na Brezjah prav zaradi tega, da bi skupaj kot škofijsko občestvo izpolnili to naročilo, na poseben način pozdravljam tudi ministrante in ministrantke, ki so blizu Gospodu, ki jih je Gospod na nek način že poklical v služenje oltarju in zato tudi upamo, da bodo izmed njih na poseben način izhajali tisti, ki bodo odgovarjali na Božje povabilo. Najprej smo tukaj, bratje in sestre, zato, da se zahvalimo. Da se zahvalimo dragemu Bogu za njegovo zvestobo. Kajti Gospod Bog ostaja svojim ljudstvom. Kakor je ostajal svojim ljudstvom, ko jih je z mogočno roko peljal preko puščave v obljubljeno deželo. Kakor je ostajal svojim ljudstvom takrat, ko so začeli hoditi za tujimi bogovi, ko so začeli častiti in moliti malike, je Gospod ostajal svojim ljudstvom in jih vabil na pot spreobrnenja in zvestobe. Kakor je Gospod ostajal svojim ljudstvom, ko jim je poslal svojega sina, Gospoda Jezusa Kristusa, kot odrešenika. In kot je Jezus obljubil, da bo ostal s svojimi vse dni do konca sveta, tako Gospod ostaja s svojim ljudstvom tudi danes. Z nami. Gospod ostaja s svojim ljudstvom na tem vesolnem svetu, za katerega papež Frančišek pravi, da ga trgajo spopadi tretje svetovne vojne po koščkih, ampak Gospod ostaja s svojim ljudstvom. Gospod ostaja z našim slovenskim narodom. Čeprav vedno znova tožimo, kako smo razcepljeni in razdeljeni. Gospod ostaja z našo slovensko cerkvijo. Čeprav tožimo nad krizami in upadanjem števila zakramentov in tistih, ki hodijo k maši in živijo versko življenje. In Gospod ostaja z nami, z našimi družinami, z vami, bratje in sestre, ki ste danes tukaj na Brezjah. Gospod ostaja z nami po svoji nebeški materi Mariji, ki ji vsake toliko časa v svetu in v času da posebno poslanstvo, da spodbudi, da povabi, da tudi posvari tiste, ki so pripravljeni slišati. Kakor je, kot smo slišali v začetku, storila pred 100 leti v Fatimi, ko je 3 pastirčke, nepomembne, za okolico, celo za njihove družine, nepomembne otroke povabila, naj postanejo nosilci sporočila, ki bo prekvašalo svet. In Gospod ostaja z nami tudi po Mariji tukaj na Brezjah. Po Mariji pomagaj, ki nas vedno znova sprejema za to, da bi poslušala naše prošnje, da bi imela sočutje z našimi stiskami in da bi o nas, o našem življenju, o naših potrebah pripovedovala svojemu sinu in po njem nebeškemu očetu. Gospodu smo danes hvaležni, da ostaja z nami po naših bogoslovcih, po tistih, ki so odgovorili na njegov klic in se pripravljajo na to, da bodo po njegovi milosti posvečeni za duhovnike. In Gospod ostaja z nami po vseh tistih, ki so se odločili, da mu bodo sledili v redovnem življenju, ki po obljubah uboštva, pokorščine in čistosti prinašajo sporočilo življenja, ki nas čaka v prihodnem veku v ta svet. Pa naj bodo to tisti, ki živijo v redovnih ustanovah ali pa tisti, ki živijo v ustanovah posvečenega ali apostolskega življenja. Gospodu smo hvaležni, da ostaja z nami tudi po našem Tadeju in Gregorju, ki bosta danes postala kandidata, bosta sprejeta v pripravo na diakonsko in duhovniško posvečenje. In kako potem ne bi bili hvaležni, kako potem ne bi bili veseli, dragi bratje in sestre, če Gospod ostaja z nami na toliko različnih načinov. Pa sploh nisem vseh omenil, kje pa? Ker če bi hotel omeniti vse, potem bi moral skozi dušo vsakega izmed vas. Kajti Gospod ostaja blizu z vsakim. Nobenega ne zapusti, nobenega ne zavrže. Od nobenega se ne obrne proč in ne reče, ker si, kakršen si, te ne priznam več za svojega. Ne, Gospod ostaja. Vabi, kliče, spodbuja. In zato je tako pomembno, da se ozremo na današnje geslo molitvenega srečanja, ki je prisluhni. Poslušaj. To je pravzaprav prva Božja zapoved. Poslušaj. Običajno sicer na vprašanje, katera je prva Božja zapoved, odgovorimo ljubi. Ampak pred tem, pred ljubi, ljubi Gospoda, ljubi bližnjega, je Bog rekel, poslušaj. Poslušaj, Izrael. Če ne boš poslušal, ne boš vedel, da je Gospod tvoj Bog. Če ne boš poslušal, ne boš vedel, da je človek ob tebi tvoj brat, da je to tvoja sestra. In če ne boš poslušal, ne boš vedel, kakšno poslanstvo ti Gospod naklanja na tej zemlji. Zakaj ti je dal vse darove, ki jih imaš? Kje želi, da vstopiš v graditev njegovega kraljestva, ki ga uresničuje že tukaj, sedaj med nami in bo dopolnjeno ob koncu času? Poslušaj. Kakor je poslušal Samuel in bil zbegan, ker ni prepoznal tistega, ki je klical. Kakor so bili najprej zbegani tudi fatimski pastirčki, ki jih je bilo strah, ki so mislili, da se bliža nevihta in so nameravali odhiteti domov tistega 13. maja leta 1917. Pa ni bila nevihta. Ne, bila je Božja mati Marija, ki jih je prišla vabiti, da postanejo molivci in da postanejo tisti, ki se žrtvujejo, ki sprejemajo preizkušnje in trpljenje za svoje in za drugih grehe. In zato, dragi bratje in sestre, tudi mi danes prosimo Božjo Mater na Brezjah, naj nas, slovenske kristjane, naj nas, ki oblikujemo cerkev ljubljanske nadškofije, nauči poslušanja. Poslušanja Jezusa, njegove besede, njegovega evangelija. Da bomo znali prepoznati njegov glas in njegovo povabilo med vsemi drugimi glasovi in med vsemi drugimi povabili, ki iz dneva v dan želijo nagovoriti naše srce in nas zvabiti da drugačna pota, ne na Gospodova pota. Prosimo jo, naj bo naše uho srca dovolj pozorno, da bomo slišali Gospoda, ki ne vpije. Gospod ne vstopa v ta svet kot tekmec s tem svetom. Gospod ne tekmuje s hudičem. Hudič je v primerjavi z njim nič. In Gospod tudi ne tekmuje z nobeno ideologijo in z ničemer, s čemer se včasih ponaša ta svet. Gospod na ta svet prihaja kot odrešenik in zato ne vpije, ampak šepeta. Zato ne lomi skal, ne pošilja potresov, pač pa prihaja v rahlem šepetu vetriča. Zato prosimo Marijo, daj nam pozorno uho srca, da bomo slišali ta Gospodov šepet. In potem pogumno odgovori. Pogumno odgovori. Čeprav imamo danes na poseben način v mislih prošnjo za pogumni odgovor tistih, ki jih Gospod kliče v svojo službo pri oltarju, v redovništvu, v duhovništvu, v vseh oblikah posvečenega življenja, bi najprej prosil, da svojo prošnjo in molitev razširimo. Poglejte, ko je šel Jezus ob Galilejskem jezeru, je tam zagledal najprej dva ribiča, Petra in brata Andreja, pa ju je poklical, hodi za menoj. V tem evangelskem poročilu piše, da sta popustila mreže in šla za njim. Pa vemo, da ni bilo tako preprosto, kajti v drugem evangelskem poročilu piše, da je Jezus stopil v Petrov čoln in iz njega učil množico. In potem Peter doživi čudežen ribji ulov in reče Jezusu, pojdi od mene. Jezus, pojdi od mene, Gospod. Jaz sem grešen človek, pojdi od mene. Tudi Samuel je begal. Tekal je k Heliju, češ, da je on tisti, ki ga kliče. Poglejte, zato je potrebna ta prošnja za pogumni odgovor, kajti Gospod tudi danes hodi po naših ulicah. Jezus danes vstopa v naša stanovanja. Jezus danes vstopa tam, kjer delamo. In tudi danes vabi, hodi za menoj. In sicer je to vsak dan, to je vsak dan je povabilo Gospoda. Vsak dan moramo hoditi za njim, pogumno in zvesto. Če si duhovnik, moraš vsak dan odgovoriti, da hočeš svoje duhovništvo živeti predano, po Božji volji, po njegovem srcu. Če si družinska mama, te Gospod vsak dan vabi, da kot verna žena živiš svoj zakon, živiš svoje materinstvo, da velikodušno podarjaš drugim življenje in duha. Če si družinski oče, te Gospod nagovarja, da pogumno in zvesto vsak dan znova živiš svoje poslanstvo moža in očeta kot kristjan, kot tisti, ki kot oče stoji pred Bogom očetom in prosi blagoslova in varstva za svojo družino in svoji družini prinaša kruha in prinaša duha, kajti obojega je lačna in zato je potreben pogum. Pogumno odgovoriti vsak dan znova na Božje povabilo. ko prihajamo kot kristjani v okolje, kjer smo, tolikokrat negotovi, kaj bo odziv okolice, je potreben pogum, da odgovorimo na vprašanja okolja, ki se včasih izražajo preko zavračanja, preko zasmeha, preko poniževanja. Potreben je pogum, da ostaneš to, kar si. In da tudi tam hodiš za svojim Bogom kot njegov učenec. In če bomo znali v teh vsakdanjih klicih pogumno odgovoriti na Božje povabilo, potem, dragi bratje in sestre, se ne bojim, da bomo znali odgovoriti tudi v tistih posebnih trenutkih, ko Gospod kliče v posebno službo. Da boste takrat, drage krščanske mame, ko bo Bog poklical tvojega otroka, tvojega sina, tvojo hčer, naj vstopi v semenišče, naj gre v samostan, boste tudi takrat znali pogumno odgovoriti, tudi takrat znali izpolniti Božjo voljo. Kajti nihče izmed vas otroka ni rodil zase, ampak smo otroka rodili za Boga, da bo izpolnil njegov Božji načrt. In zato nihče nima pravice biti sebičen, da bi otroku predpisoval tisto pot, ki je njemu všeč. To je sebično. Da bo na nek takšen ali drugačen način zavaroval svojo prihodnost. Pogumno je treba odgovoriti na Božje povabilo zato, ker je to klic tvojega otroka. Klic, ki bo, če bo znal odgovoriti, vodil k sreči, k izpolnitvi, k radosti v življenju. In enako pogumno, dragi bratje in sestre, morate ti odgovoriti vsi vi, posebej mladi, ki v svojih srcih slišite Božje povabilo. Sej Bog danes ni nehal klicati. Nič manj ne kliče, kakor je klical v Samuelovem, kakor je klical v Petrovem, kakor je klical v kateremkoli drugem času zgodovine. Zato pogumno odgovorimo. Pogumno, napriprošno in po zgledu Božje Matere Marije. In naj končam s tole mislijo. Ko izpolnjujemo Jezusovo naročilo, naj molimo gospodarja žetve, prosimo gospodarja žetve, naj pošle delavce na svojo žetev, s kakšno mislijo v srcu to počnemo? Kako molimo za nove duhovne poklice? Če tukaj pomislim sam nase, veste, da se dostikrat zgodi, da molim zaradi tega, ker me skrbi. Kako bomo odgovorili na vse potrebe po naših župnijah? Kako bomo ljudem približali in poskrbeli za to, da bodo imeli sveto mašo, da bodo imeli zakramente, da bo nekdo, ki jih bo krščeval in nekdo, ki jih bo pokopaval. Poglejte, čeprav je ta misel zelo razumljiva, po drugi strani, ko sem iskren pred Bogom, jo doživljam kot sebično. Zato, da ne bi imel skrbi, da ne bi bilo težav. Rad bi, in tudi vas prosim za to, da bi molili za duhovne poklice zaradi tega, da bi vsak človek izpolnil Božjo voljo. Ne da bi rešil mojo težavo, ampak da bi izpolnil Božjo voljo. Kajti to je njegova sreča. To je smisel njegovega življenja. In zato prosimo. Zaradi tega naj ljudje odgovarjajo na Božje povabilo, da bomo izpolnili Gospodovo voljo. In trdno sem prepričan, da če bomo molili na takšen način, v družinah, v župnijah, pa tudi osebno, morda sam pred najsvetejšim, nam ne bo manjkalo ne dobrih mater, ne dobrih očetov, ne dobrih redovnic in redovnikov, ne Bogu posvečenih v različnih oblikah posvečenega življenja, pa tudi dobrih duhovnikov nam ne bo manjkalo. In zato, Gospod, ki ostajaš z nami tudi v tem času zgodovine, Gospod, nauči nas, da bomo znali prav prositi Gospodarja žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Amen.